Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. Dugo najavljivan nastavak dijaloga Beograda i Prištine ispunio je predviđanja. Razgovor je bio težak, bez napretka i konkretnih rešenja, ali biće nastavljen. Predsednik Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Kurti sastali su se u Briselu prvi put i razmenili oštre i suprotstavljene stavove. Albanska strana je odbila razgovor o zajednici srpskih opština i zatražila priznanje nezavisnosti. To se nikada neće dogoditi, niti ima veze sa realnošću i odgovornošću, odgovorio je predsednik Vučić. Srbija će, međutim, ostati posvećena dijalogu. Rezultati nastavka dijaloga meriće se različitim aršinima u Briselu, Beogradu i Prištini. Kako će sve to uticati na dalji proces rešavanja kosovskog pitanja, u magazinu razgovaramo sa Slobodanom Zečevićem sa Instituta za evropske studije. U Ženevi se sastaju predsednici Rusije i Amerike Vladimir Putin i Džozef Bajden. Uoči prvog susreta dva lidera o temama, pitanjima i očekivanjima govorit će spoljnopolitički urednik Nikola Denčić. U današnjoj emisiji o položaju srpskog jezika u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Kako unaprediti saradnju u oblasti prosvete i obrazovanja, ali kako pomoći deci zainteresovanoj da uče srpski, o tome su između ostalog u Beogradu razgovarali ministri prosvete Srbije i Severne Makedonije Branko Ružić i Mila Carovska. Šta je dogovoreno, pitamo Milutina Stančića, direktora Uprave za jezike manjinskih zajednica u vladi Severne Makedonije. Na poslednjem popisu više od 60% građana Crne Gore izjasnilo se da govori srpskim jezikom. Da li će taj procenat biti sačuvan ili poboljšan nakon političkih promjena u toj državi? Da li se vraćaju u udžbenike srpski pisci i kako se čuva ćirilica? O tome razgovaramo sa profesorkom Filozofskog fakulteta u Nikšiću i predsjednicom Matice Srpske u Crnoj Gori Jelicom Stojanović. Ja se zovem Ana Tomašević, a ovo je magazin na prvom. Ostanite uz nas. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats down in Cipriani's like Beyonce. They getting by or they getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. Say I'm crazy, 'cause you don't think I know.
the same crime. If you ask me, I might have had a couple women at the same time. Watch your hand do the pressure, Jack Dan, you for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. My mama said that we need love, till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorce is a courtless, decisions and choices. The poor short of fortress, ignore it or forfeit.
Ministri prosvete Srbije i Severne Makedonije Branko Ružić i Mila Carovska razgovarali su u Beogradu o saradnji u oblasti prosvete, obrazovanja i nauke, razvoju zajedničkih projekata i školovanju srpskih đaka u Makedoniji i Makedonaca u Srbiji. Sastanku je prisustvovao i gospodin Milutin Stančić, direktor uprave za unapređenje jezika manjinskih zajednica u vladi Severne Makedonije, koji je danas naš gost. Dobar dan, gospodine Stančiću, i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama.
Odnosi Srbije i Severne Makedonije su u poslednje vreme, rekla bih, u usponu. Da li je i ovaj sastanak na tragu dobrih odnosa i saradnje dve zemlje?
Posebno zadovoljstvo govoriti za Radio Beograd, pogotovo ponovo ovde u ovoj kući koju izuzetno cenim i poštujem, i kažem, naše uzrastanje na tragu te kulturne baštine je i tekako vezano za ovu znamenitu kuću. U tom duhu mogu reći da je i sam sastanak došao kroz jednu delatnu energiju koju smo kao srpska zajednica u Makedoniji postavili i pre položaja u vladi na ovom mestu kao direktor uprave, i upravo je sastanak i došao, dakle, zalaganjem koju kao Srbi u Makedoniji imamo, i zaista mi je drago što smo progovorili o ovim svim tekućim elementima saradnje koji se negde podrazumevaju, ali i tekako treba intenzivirati i pojačati taj segment koji postoji.
Dogovoreno je da se potpiše protokol o saradnji, međutim makedonska strana je najviše bila zainteresovana da sazna od srpskih kolega iskustva iz implementacije digitalnog procesa u obrazovanju.
Tako je, poslednji sporazum dveju država i dveju ministarstva u oblasti prosvete je potpisan 2015. Međutim, u Skupštini Srbije je on ratifikovan tek februara meseca ove godine. Sada je, dakle, dogovorena nova saradnja i sporazum koji će biti potpisan u Makedoniji, najverovatnije u Ohridu. Ministarka Carovska je veoma otvoreno i precizno sa analizom govorila o dometima, rezultatima koji nedostaju u čitavom procesu Makedonije, Šangajska lista, položaj univerziteta, saradnja sa ostalim državama, implementacija digitalizacije u Srbiji, iskustva sa udžbenicima, dostupnost, iskustvo Srbije sa izdavačkim kućama, tako da je tu veoma otvoreno i precizno ukazala na sve one probleme i nedostatke koje Makedonija ima, i tražeći savjetodavnu ulogu, ali i jednu čvršću saradnju koju je gospodin Ružić i tekako ponudio sa svojim saradnicima, državnim sekretarima i saradnicima u kabinetu, da se do konkretne realizacije i implementacije svih ovih polja i oblasti intenziviraju, i zaista se očekuje u narednom periodu da dođe do bliže i čvršće saradnje, a da se to iskustvo negde primeni i u zemljama regiona, pa da se na nekim poljima čak i vide pozitivni signali, recimo u zemljama regiona, pogotovo Slovenija i Hrvatska, koji su deo porodice Evropske unije, tako da je vrlo otvoreno progovoreno i veoma suštinski na problemima koji postoje, i tu je zaista sad na nama zadatak da u ličnostnim kontaktima uspostavimo i učvrstimo tu saradnju i da implementacija ide nekom uzlaznom linijom.
Pitanje prosvete i obrazovanja posebno je važno zbog značajne srpske zajednice koja živi u Severnoj Makedoniji. Koliko je o tome bilo reči i da li je nešto na tom planu konkretno dogovoreno?
Imali smo mogućnost da uporedimo brojke i iskustva čak i u tom domenu, kako Srbija implementira iskustva sa nacionalnim manjinama. Videli smo da pored 16 nacionalnih manjina koji u Srbiji imaju svoja zagarantovana prava, 8 od njih imaju i redovnu nastavu. Što se tiče makedonske zajednice, ona nema redovnu nastavu, međutim ima izborni predmet makedonski jezik sa elementima kulture, i tu smo videli i saznali da 238 đaka u Srbiji pohađa ovu nastavu, da imaju i udžbenike. Ponuđena je mogućnost da se taj kadar dodatno pojača kroz seminar i kroz razmenu iskustava i đaka i profesora. S druge strane, ja sam imao priliku da ukažem na značaj da je 2019. vraćeno, ukinuto prethodno pravo srpskoj zajednici za ovaj izborni model jezik i kultura Srba. Trenutno u Makedoniji 50 đaka pohađa ovu nastavu. To nisu brojke koje nas hrabre, dakle nadamo se da će se povećati broj, zato što postoji tehnički problem na lokalnom nivou. To je gospodin Ružić rekao, da je u Srbiji centralizovan sistem obrazovanja, a u Makedoniji osnovno obrazovanje na lokalnom nivou. Dakle, lokalne opštine imaju tu reč, tako da je centralna vlast sa lokalnom na ovom našem slučaju problematičan, i tu moramo da nađemo model kako da pojačamo i vidimo da ovo zagarantovano pravo zaživi. Dobili smo iskustva kolega iz Srbije u smislu da je ovo pravo nije samo ograničeno za konkretnu zajednicu, da mogućnost izučavanja mogu da ostvaruju i pripadnici druge zajednice, što je nama isto slučaj. Mešoviti brakovi ili Makedonci koji žele da izučavaju srpski jezik mogu to da čine, ali trenutno je to u jednom onako blagom zastoju, tako da smo progovorili i o ovom segmentu kako da se to unapredi i da dođemo do većeg broja, zato što smo konstatovali zainteresovanost, ali implementacija, kažem, ide malo sporije.
Dobro, rekli ste mi koliko dece pohađa nastavu u Makedoniji na srpskom jeziku, ali kako se inače izučavaju srpski jezik i kultura u Makedoniji?
Ja sam pomenuo
kroz osnovno i srednje.
Da, ovih 50, to je kroz izborni model, dakle to su pripadnici srpske zajednice u sredinama gde nema redovne nastave. U redovnoj nastavi u tri osnovne škole ukupan broj đaka je 190. Ovo je dakle samo izborni model i negde polje i oblast koje mene zanima, zato što to omogućava u sredinama gde ne postoji kada ili gde je srpska zajednica raštakana mogućnost da izučava ove elemente i da makar osnovno sazna nešto o svom jeziku i kulturi.
Izvinite, kroz osnovnu školu?
Kroz osnovnu školu. U srednjem obrazovanju postoji mogućnost za izučavanje gimnazije u Skoplju Kumanovu, međutim odziv i broj đaka koji se tu prijavljuje je zaista mali i ne postoji mogućnost da se formira odeljenje i da zaživi u srednjem srpski jezik. Što se tiče visokog, tu je postojala ranije katedra, sada je studijska grupa, bilo je reči i o tome, kabinet ministra Ružića je zaista upoznat sa detaljima i nadamo se da će ova studijska grupa da se ojača. Ministar Ružić je takođe rekao da može da se još lektora angažuju u Makedoniji, da će to biti i te kako sfera interesa države Srbije za Makedoniju.
Dobro, kad ste već pomenuli fakultet, izučavanje srpskog jezika na fakultetu, koliko inače zainteresovano studenata da, da pohađa tu studijsku grupu?
Pa mogu vam reći da su brojke u nekom padu, bio je odziv, interesovanje nešto veće pre desetak godina, tako da je naše polje delovanja zaista veliko i animacija za studijsku grupu mora dolaziti u gradskim sredinama i u ruralnim. To je nama generalno problem zato što je zajednica postavljena u različitim elementima i mnogo je teško dostupno pojasniti i omogućiti ljudima izučavanje na ovoj studijskoj grupi, a pre svega mislim da je interes ljudima da odu u Srbiju, da oni zapravo ne vide izučavanje te grupe u Skoplju, nego je svaka želja
ko je zainteresovan, žele da studira srpski u Beogradu.
Tako da tu mislim jedan od mimoilaženja na ovim poljima, da li je jačanje te studijske grupe i broj studenta koji će se tu kvalifikovati ili ovi koji će otići u maticu i tu steći svoje znanje i onda se vratiti da to implementuje.
Pa eto, onda je možda baš u vezi s tim, a i da se vratimo na sastanak. Da li je bilo reči o saradnji u obuci nastavničkog kadra?
Jeste, ja sam već upoznao kabinet da mi i bez ove saradnje imamo dobru platformu sa Filozofskim fakultetom u Nišu i već smo imali jednu obuku pre nekoliko godina. Sada će ponovo biti tokom ovog letnjeg raspusta organizovan seminar za nastavnike koji predaju srpski u Makedoniji i to je van ovih protokoli, van ove čitave saradnje, iako je ministarka već napravila napore da se krajem avgusta u Ohridu sve etničke zajednice prođu kroz obuku, pa i srpska, tako da su to dva neka polja koja nam predstoje tokom ovog letnjeg raspusta, ali smo dobili uverenje od kabineta ministra Srbije da se u Tršiću organizuje letnja škola za đake Srbe iz Makedonije.
Sada tokom ovog leta.
Tako je, ali da se kroz taj centar koriste mogućnosti i da nastavnički kadar takođe prođe određenu obuku, tako da eto, to hrabri i mislim da dodatno motiviše i kada i roditelje i decu da vide značaj izučavanja srpskog jezika i kulture.
Da li je u najavi za ovaj sastanak stoji da je bilo, da bi trebalo da bude reči i o razvoju i saradnji na polju nauke? Da li je nešto na tom polju dogovoreno?
Ministarka je vrlo konkretno pitala kako se sistemski to rešava u Srbiji, da li je to deo programa, da li su akcijski planovi dugoročni, da li se prave analize na posle svake završene godine i zaista je ukazala na to polje da se nedovoljno koriste ti resursi u Makedoniji, zaista je potražila i aparaturu i ključ i način kako se u Srbiji ulaže i kako se vrednuju društvene nauke, kako se povezuju instituti. Ministar Ružić je podelio iskustvo koje je imao sa svim dekanima u Srbiji nedavno i kakva je realna situacija u svakom mestu u Srbiji, tako da je zaista i van ovog sastanka na marginama kasnije progovoreno o iskustvima i zaista mislim da je vrlo korisno saznanje koje je ministarka dobili. Nadam se da ću u narednom periodu da se ti ličnosti kontakt intenziviraju i naći modeli da se unapredi ova oblast.
Evo da rezimiramo sam sastanak, kako biste ga vi ocenili? Da li je ukupno uzev pripremljen teren za unapređenje i gde vidite prostor da može još bolje?
Mene hrabri što je ministarka u delegaciju uvrstila mene kao direktora i pripadnika Srpske zajednice, ali i gradonačelnika opštine Centar Sašu Bogdanovića, gde vidi neki oslonac i kontakt kao pripadnike Srba u Makedoniji sa maticom Srbijom. Tako da vidim široko polje za unapređenje. Bilo je na marginama reči i o mogućnosti da Srbija pomogne u sredinama gde Srbi imaju probleme, recimo sa infrastrukturom, sa izgradnjom možda sportskih hali ili renoviranjem škole i ustanova, što je takođe jedan od prioriteta u narednom periodu, tako da očekujem i u toj sferi pojačano prisustvo i logistiku
od Beograda.
Tako da sve u svemu ocenjujem kao vrlo pozitivno i dobro i nadam se da će čak i o problemima i o zastoju u nekim implementacijama moći da razgovaramo sa konkretnim rezultatima i nadam se da ćemo u hodu ispravljati ove sve nedostatke, a s druge strane primenjivati iskustva sa izdavačkim kućama i sa iskustvom toga da kako se tretiraju roditelji koji imaju problem sa udžbenicima, koji ne mogu da ga nabave i kakva je tržišna logika u Srbiji u borbi sa privatnim izdavačkim kućama i sa državnim. Tako da će svakako i to biti iskustvo koje će izgraditi obrazovni sistem Makedonije.
Ja na samom kraju da kažemo prethodnu vašu posetu Beogradu, pa i gostovanje kod nas u radiju, obeležio je dogovor o otvaranju Srpskog kulturnog centra u Skoplju na jesen. Da li pripreme teku po planu?
Pa mislim da je nedavno predsjednik Makedonije Stevo Pendarovski u intervju za Politiku ponovo istakao značaj otvaranja ovih centara i intenziviranje te implementacije. Međutim, ne znam kakvi su rokovi, kada se očekuju neki sledeći koraci. Znam da postoji komunikacija i nadam se da će doći do određenih pomaka u svemu tome. Međutim, ne bih mogao da znam kada će i kako to početi sa radom i naravno implementacija. Nadam se da će ići paralelno, da neće jedna strana početi sa radom, recimo makedonski u Beogradu, a da srpski u Skoplju sačeka. Znači, postoji to pismo namere, postoji komunikacija između kabineta dveju šefova država. Nadam se da i lokalna ministarstva za transport i veze u Makedoniji i grad Skoplje i opština centra da imaju komunikaciju, da postoji, i nadam se da će to brzo doći do implementacije.
To će biti zaista prva velika važna stvar za srpsku zajednicu u Severnoj Makedoniji. Nadimo se da će biti na vreme. A vama, gospodine Stančiću, najlepše hvala što ste došli i što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što sam bio ponovo u studiju Radio Beograd.
coffee from the mountain, honey from the bunny. Nothing tastes as good as you taste to me. Rocking in the aisle to my inside song. People staring at me like they think I got a woman.
Eko.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dogs TV-u. Kultna humoristička serija Bela Lađa na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fat Man i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini. Iz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine. Za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje. A1.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi se, dajem ti svoju reč, da i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te nasim i nas nesim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećen ti put. Dunav osiguranje.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
I u nastavku emisije o srpskom jeziku i pismu, ali u Crnoj Gori, a povod nam je dala Matica Srpska u toj državi. Naime, Matica Srpska u Crnoj Gori gostovala je u Beogradu i predstavila nekoliko reprezentativnih izdanja, organizovala izložbu i održala stručno predavanje na Filološkom fakultetu. Predsjednica društva članova Matice Srpske, profesorka Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Jelica Stojanović, zbog toga je naš gost. Dobar dan, profesorka, i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama.
Profesorka, imali ste puno aktivnosti prethodnih dana u Beogradu. Rekla sam već, promocija knjige, izložba, predavanje. Kažite nam na početku detaljnije o čemu se sve radi.
Pa dakle, ovo vrijeme kad se nismo mogli ni susretati ni predstavljati svoj rad, nakupilo se dosta toga značajnog i željeli smo nešto od najznačajnijeg da predstavimo Beogradu u našem radu u posljednje godinu dana. Prvo smo u biblioteci grada Beograda imali izložbu Panoa sa temom Crna Gora, narod, jezik, crkva kroz istorijska dokumenta. Autor je Jovan Markuš, dizajner Mirko Toljić, a Matica Srpska je sve to pripremila i priredila. Željeli smo da se time vidi koji narod je kroz istorijska dokumenta živio u Crnoj Gori i živi, kojim jezikom je govorio i govori i kojoj crkvi pripada. Dakle, ako vidimo s obzirom na hod kroz istorijska dokumenta, dakle sve dokumentovano bez mogućnosti da se išta izmisli jer dokumenta sama sobom govore, više je nego jasno i vidljivo da na prostorima današnje Crne Gore, a uvijek treba imati u vidu da je više od polovine današnje Crne Gore stara Hercegovina, potom tu je stara Srbija, Boka, Primorje, Brda, stara Crna Gora. Dakle, bez obzira o kom prostoru se radi, svi prostori nose jedno isto svjedočanstvo. Jezik se uvijek kroz istoriju jedino zvao srpski, narod se jedino zvao srpski i crkva kojoj pripada taj narod je bila pravoslavna i ako se imenovala, ona se imenovala kao srpska crkva. To je možda više nego jasno, jer svi znamo da je tako, ali s obzirom da je posljednjih 30 godina na dijelu falsifikovanja istorije Crne Gore, narodnosti, jezika, crkve, to smo ipak željeli da kroz istorijska dokumenta pokažemo ono što je pravo i stvarno istorijsko nasljeđe. Dakle, takvih dokumenata ima mnogo više od onog što smo mi napravili odabir. Dakle, ima mnogo drugih, ali ne drugačijih. Znači, svaki svjedoči isto i svjedoči da je pismo prostora današnje Crne Gore bilo ćirilica.
Profesorka, ako se ne varam, izložba je još u toku, pa samo da podsjetimo da li sam u pravu i koliko još se može pogledati.
Još u biblioteci grada Beograda, zaista i prostor je izvanredan i odgovorio je onome što smo htjeli da kažemo. U biblioteci grada Beograda su nam izašli u susret u svemu, tako da to onda smatramo i našom zajedničkom izložbom. Može da se uzme i katalog koje će ostati kao neka vrsta ličnog dokumenta da se svakome pokaže šta je Crna Gora bila tokom istorije.
E sad, profesorka, ovo što ste predstavili u Beogradu, ne možemo sve detaljno, samo je deo vašeg posla u Matici. Čime se inače društvo članova bavi, šta su vam ciljevi i kakva je misija?
Mi smo dio jedinstvene, naravno, Matice Srpske, ogranak u Crnoj Gori, jer se uopštilo da se može najviše raditi u onom prostoru odakle je neko. Dakle, da će se najviše postignuti ako zajedničkim snagama radimo, stvaramo i ako se međusobno povezujemo. Prije nekoliko mjeseci Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori, to je zvanični naziv, je proslavila 10 godina od osnivanja. Mm-hmm. Kada smo se osnovali, predsjednik tada Matice Srpske, Popov, je rekao da je to korak od 10 milja. I negdje mi se čini da smo te njegove riječi ovo 10 godina opravdali. Znači, imali smo preko 500 dešavanja različitog tipa, uglavnom smo se trudili da radimo na kvalitetu, a ne na kvantitetu. I kroz sve ovo vrijeme imali smo brojne kulturne i prosvjetne i umjetničke događaje, bilo da se radi o naučnim skupovima, o predstavljanju srpskog nasljeđa, o predstavljanju srpskih umjetnika, naučnika, kako iz Crne Gore, tako i izvan Crne Gore. Dakle, neka sabornost i zajednički rad, to nam je bio cilj. I to što smo toliko, čini mi se, radili, upravo je proisteklo iz toga što smo u Crnoj Gori živjeli u veoma teškim prilikama. To i sami znate. Patrijarh Irinej je položaj srpskog naroda prije godinu dana uporedio sa životom Srba u NDH i zaista je negdje to bilo tako, jer smo bili pod ogromnim pritiskom i težilo se sve što je srpsko u Crnoj Gori skrajnuti, eliminisati i falsifikovati. I kada živite u takvim uslovima, onda čini mi se dajete 10 puta više od sebe nego što biste dali da živite u nekim normalnim uslovima.
I za vas je dug, respektabilan period rada u teškim vremenima. Suočavali ste se sa mnogim problemima. Šta je bilo najteže?
Pa najteže je bilo ovo što se desilo prošle godine kada su udarili na crkvu, jer slutilo se i znalo se da se ka tome ide, da se od svetog ide ka najsvetije, jer je sveto i ćirilica i srpski jezik i srpski narod, ali eto, kao kruna svega toga i najsvetije jeste srpska crkva. I to se išlo postepeno i znalo se da će do toga doći. Eto, hvala Bogu, neka se energija pokrenula velika koja je sabirana sve ovo vrijeme. Ne bi se ona mogla tako odjedanput roditi da ona nije bila sačuvana. I ta energija se projavila prošle godine, pa s Božjom pomoću nadam se da, da ćemo odbraniti, kao što smo i do sada, ćemo i u buduće braniti i odbraniti ono što je sveto, istinsko, iskonsko, prosto da, da se ne pretvori u svoju suprotnost.
Vi ste srbista, filolog, a jezik je u korenu svakog identiteta. Kako objašnjavate tako dugotrajne napade na srpski jezik u Crnoj Gori?
Ono što stoji u stihovima Matije Bećkovića, jezik je naša nevidljiva crkva radi našeg spasa objavljena. I to tako jeste. Dakle, jezik je u suštini svega. I odbraniti srpski jezik i srpsko pismo znači odbraniti Crnu Goru. Dakle, jer je Crna Gora to, ako neće sebe da uništi i poništi. Rekla bih da se još uvijek dovoljno u Crnoj Gori ne vraćamo srpskom jeziku i tome koliko je važno odbraniti, odnosno sačuvati istinu o jezičkom nasljeđu Crne Gore koje je bilo i drugačije ne može nikako biti srpsko. Vjerovatno i treba vremena, tu je sačuvano jezgro, sačuvan je odsjek za srpski jezik, sačuvani su govornici srpskog jezika koji su uprkos svim pritiscima koji su bili do neslućenih razmjera ostali pri onome što je njihovo nasljeđe, to jest za opredjeljenje za srpski jezik.
Istovremeno u Crnoj Gori bilo je ugroženo i pismo ćirilica. Koliko je danas ona prisutna u Crnoj Gori? To vas pitam zbog toga što ćirilica ima probleme i u matici.
Znam i pratim naravno sve jednako kao i u Crnoj Gori i čini mi se da se međusobno sa kolegama udopunjujemo i da smo svjesni da treba vratiti ćirilicu svim srpskim prostorima, ne samo u Crnoj Gori, ali i u Crnoj Gori situacija zaista na nekom najnižem nivou, jer smo vršili razna istraživanja, ispitivanja prije možda nekolike godine sa studentima odsjeka za srpski jezik i rezultati pokazuju u prosjeku u Crnoj Gori 98% svih natpisa je latinično. A na državnom nivou sve je bilo latinično. Znači nije bilo ni jednog detalja koji nije bio latinicom. U posljednje nekoliko mjeseci se vraća ćirilica na neke sajtove, mislim nedovoljno i tek kao stidljivo, ali nadam se da ćemo ići i u tom pravcu da i ćirilicu, da se ćirilica vrati svojim prostorima i svojim korijenima.
Osim jezika i pisma, značajno su bili skrajnuti i srpski pisci u udžbenicima. Mnogi su izbačeni iz školskih programa. Kakva je danas situacija? Da li imate utisak da se na tom planu nešto menja?
Za sad se ne mijenja. Nadamo se da je makar malo stvorena podloga da možemo očekivati da se nešto promijeni sa promjenom vlasti, mada moram priznati da se za sada nije ništa promijenilo. Ostali su isti školski programi, ostali su isti udžbenici.
Na fakultetu i dalje odvojeno egzistiraju katedra za srpski jezik i studijska grupa, ali tako za crnogorski, ako se ne varam.
Jeste. Mi zasebno postojimo, između ostalog zato što mi sa odsjeka za srpski jezik, koji smo ostali pri onome što je naučna i stručna istina i od toga nismo htjeli da odstupimo, nismo htjeli da pravimo bilo kakve kompromise, jer prosto znamo da je nemoguće to dvoje spojiti. Znači istinito i lažno, a da ono što je istinito time ne oblatite. Dakle, mi smo se borili, iako je bilo raznih pritisaka, prvo da se ukine odsjek za srpski jezik i književnost, potom da se formira neki zajednički odsjek ili nešto slično. Mi u tome nismo htjeli da učestvujemo, jer zaista ja lično, a i moje drage kolege, ne znam šta je to crnogorski jezik da bi to uklopila u svoj naučni i jezični dio, jer smatram da takav jezik ne postoji ni istorijski, ne postoji ni lingvistički, ni u bilo kojim sferama i parametrima koji su naučni i istorijski.
A samo dakle, da podsjetimo da je prethodna vlast proglasila crnogorski kao zvaničan jezik.
Jeste, to je napravljena u Crnoj Gori jedna distinkcija koja ne postoji nigdje u svijetu. Dakle, crnogorski jezik je upisan kao službeni, a jezici u službenoj upotrebi srpski, bosanski, hrvatski, time su srpski izjednačili sa hrvatskim, a za hrvatski se opredijelilo 0,45%, mislim, a za srpski blizu 50%, a prethodno 64%, kad je on proglašen za jezik u službenoj upotrebi. Znači, iako se više govornika po prvom popisu nebrojno više, po drugom isto znatno više, opredijelilo za srpski nego za crnogorski, crnogorski je proglašen za službeni, a srpski za jezik u službenoj upotrebi. Treba znati da se službeni jezik i jezik u službenoj upotrebi ne razlikuju, takva distinkcija ne postoji. Jezik je službeni upravo zato što je u službenoj upotrebi. Ali je tu stvorena ta vještačka razlika da bi se time isforsirao crnogorski u Crnoj Gori u svim sferama, a da bi se srpski što je moguće više skrajnuo, što je bilo na dijelu ovih posljednjih godina.
Iako je taj broj u nekom procentu ipak opao, više od 50% građana Crne Gore ipak se izjasnilo da govori srpskim jezikom. Verujete li da će taj procenat biti sačuvan ili poboljšan?
Ja se nadam da će biti poboljšan, jer se ipak nadam se da će se malo narod osloboditi. Kada bi se dala potpuna sloboda ljudima, oni bi se opredjeljivali za ono što im je u srcu. Međutim, strah za egzistenciju je takav da ljude na neki način sprečava da se opredijele za ono što zaista misle da treba da se opredijele. Vi znate da ako vam je u potpisnici stajalo nešto što se ne uklapa u prethodni režim, da ste u Crnoj Gori bili skrajnuti iz svega. Nijeste mogli dobiti ni posao, ni ništa, nego to je duga priča za ovu emisiju, ali zaista ko nije živio u Crnoj Gori ne može ni znati kolika je diskriminacija prema Srbima i govornicima srpskog jezika bila prisutna u Crnoj Gori. Nadamo se da će se nešto popravljati, za sad malo pomaka ima, ali čini mi se nedovoljno.
E pa mislila sam da i to bude posljednje pitanje za kraj. Jer dolaskom nove vlade Srbi u Crnoj Gori su očekivali da će položaj srpskog jezika biti promenjen na bolje. Vidite li vi korake u tom pravcu i ako ih ima, u čemu se oni ogledaju?
Tako je, kao što sam i rekla, to je tek negdje ponešto u naznakama. Kao što je da se počeli pojavljivati sajtovi uz latinični i sa ćiriličnim logom. To je neka tek blaga naznaka. Ali kažem, školski programi, planovi programi, udžbenici su ostali isti. Dakle, i iduće godine će djeca u Crnoj Gori početi školsku godinu sa udžbenicima na kojima, ako se nešto ne promijeni preko ljeta, a mislim da tako brzo se teško može bilo šta promijeniti u tom, jer to jedan dugotrajan proces, izrada udžbenika, planova i programa. Znači opet će početi školsku godinu sa udžbenicima na kojima piše crnogorski jezik. Moram da priznam, u posljednje 2-3 godine nekoliko naslova na udžbenicima je prethodni naziv crnogorski jezik, znači sva djeca, bez obzira što se predmet zove četvoroimeno, svi udžbenici su u naslovu imali predznak crnogorski jezik. A ima, znači posljednje 2-3 godine, za nekoliko razreda je umjesto prethodnog crnogorski uveden četvoroimeni naziv. I to zašto? Zato što su se Bošnjaci bunili. Srbi su se sve vrijeme bunili, ali to što su se Srbi bunili nije nikoga interesovalo. Teka se neko ko je mnogo procentualno manje zastupljen pobuni, e onda se izlazi u susret. Ali kažem, veoma malo se promijenilo i ono što je Glavno to je udžbenici, naziv nastavnog predmeta, planovi i programi očigledno će ostati isti za iduću godinu.
Hvala vam, profesorka, na ovom razgovoru. Moramo ovdje da završimo uz naravno veru da će srpski s tom klicom nastaviti da postoji i da se širi i razvija kao i drugde gde se govori. Najlepše vam hvala za magazin. Je govorila profesorka Filozofskog fakulteta u Nikšiću i predsjednica Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, dr. Jelica Stojanović. Hvala vam najlepše.
I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Right now it don't make sense. Let's talk about our part. My heart touch your
Sada je 11.10, ovo je prvi program Radio Beograda, slušate naš magazin. U Briselu je bez ikakvog pomaka završena još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine. Prvi susret predsjednika Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Kurtija pokazao je da je svako ostao na svojim pozicijama. Srbija se zalaže za nastavak dijaloga i poštovanje ranijih dogovora, a Priština insistira samo na priznanju. Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije ocenjuje da se Priština ponaša kao da dijalog sa Kurtijem kreće od nule, a da se Brisel u dijalogu postavlja kao posmatrač. Razgovor sa Slobodanom Zečevićem vodio je kolega Dejan Erić.
Gospodine Zečeviću, juče je bez ikakvog približavanja stavova, ako je suditi prema izjavama učesnika, okončana još jedna runda dijaloga predstavnika Beograda i Prištine. Kakav je vaš utisak o njoj?
Vrlo, vrlo čudan odnos albanske strane prema pregovorima, zato što oni smatraju da praktično sa dolaskom Aljbina Kurtija na vlast pregovori počinju potpuno iz početka. I to je jedan vrlo, vrlo neuobičajen pristup, potpuno neverovatan pristup pregovaračkom procesu. Ti pregovori traju od 2013. godine na osnovu od zaključivanja Briselskog sporazuma. Za albansku stranu Briselski sporazum ne postoji. Oni jednostavno ne obaziru se ni na jednu odredbu Briselskog sporazuma. Pri tome pominju neka rešenja eventualno nekih prava Srba u pokrajini Kosovo koje nemaju nikakve veze ni dodirne tačke sa Briselskim sporazumom i sa ovlašćenjima zajednice srpskih opština. Dakle, vrlo, vrlo jedan čudan pristup koji potpuno negira istorijat pregovora između Beograda i Prištine i smatra da dolaskom Aljbina Kurtija na vlast pregovori kreću potpuno iz početka od nule.
Pozicija naše države je sasvim jasna. Beograd je opredeljen za nastavak razgovora. Mi smo takođe ispunili i sve one obaveze koje smo prihvatili. Da li možemo s tim u vezi da se složimo da Srbija pokazuje i želju, ali i jasno opredeljenje za pronalaženjem i kompromisnog i održivog i obostrano prihvatljivog rešenja?
Pa trudno, predstavnici Srbije se trude da ostave taj dijalog u životu, iako su u ovom trenutku pozicije toliko udaljene da se postavlja pitanje uopšte o čemu se vodi dijalog, i odnosno da nema nekih konkretnih razgovora i konkretnih rešenja. Ali Srbija po svaku cenu želi da nastavi dijalog upravo da bi izbegla nekakve negativne posledice po stanje mira u regionu i uopšte da ne bi došlo do konflikta između Srba i Albanaca na Kosovu. Prema tome, očigledna je namera Srbije da pokaže jedno veliko strpljenje i da učestvuje u dijalogu sve vreme, da ga ne napusti ni po koju cenu, upravo da bi dobila mir na Kosovu i Metohiji. To je osnovni cilj.
Za razliku od Beograda, Priština ignoriše sve preuzete obaveze, a posebno onu koja podrazumeva formiranje zajednice srpskih opština. Takođe, privremene institucije zanima izgleda samo da Beograd prizna nezavisnost Kosova. Kako objašnjavate to?
Pa to je isto vrlo, vrlo, kako da kažem, čudno. Zašto? Zato što se postavlja pitanje ko stoji iza Prištine. Da li one imaju nečiju podršku da imaju tako rezolutne zahteve, da ne razgovaraju ni o čemu, sem o priznanju. Što se tiče samog ugovora, odnosno sporazuma iz Brisela, koji daje jasnu naznaku jedne široke autonomije za Srbe na Kosovu u okviru zajednice srpskih opština, očigledno je, još jednom ponavljamo, da o tome oni neće da razgovaraju. Ali oni neće da razgovaraju ni o nekim drugim rešenjima, oni samo ih interesuje nezavisnost Kosova. Potpuno je njihov stav nefleksibilan i hoću da kažem da možda se primećuje i neka zbunjenost kod srpske delegacije na tim pregovorima, odnosno ne mislim zbunjenost, nego postavlja sama sebi pitanje uopšte ko stoji iza takvog stava Prištine da pregovori kreću od nule.
Da li je zapravo ta Kurtijeva rezolutnost rezultat podrške nove američke administracije?
Pa moguće je da Bajdenova administracija, oni su više puta ponovili da oni vide rešenje u priznavanju nezavisnosti Kosova, da je to zapravo za njih normalizacija međusobnih odnosa. Mada zvanično, opet još jednom, treba imati u vidu, zvanični pregovori se ne vode o priznanju Kosova, zvanični pregovori se vode o normalizaciji međusobnih odnosa. Prema tome, možda ih i ohrabruje. Možda je to, možda i oni sami misle da je njima Bajdenova administracija više naklonjena nego što je to u praksi. I misle da proguraju jednim, da tako kažem, potpuno isključivim stavom, da proguraju svoju poziciju i da proguraju svoj interes. I možda se oni zasnivaju svoje nade na onome što se dogodilo u prošlosti. Znači da su imali jednu bezrezervnu podršku Sjedinjenih Američkih Država i misle da će imati ponovo. Vidjet ćemo dalje kako će stvari da se odvijaju, ali mislim da se i stvari u svetu menjaju, da i Srbija više nije ono što je bila, da se i srpska politika i položaj Srbije u Evropi i uopšte i odnos Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama promenio. Ne znam da li Priština zaista ima, kako da vam kažem, osnovanu podlogu da misli da može da ucenjuje Srbiju i da kaže samo nas interesuje priznanje i ništa drugo.
Pa da li onda kada oni insistiraju na priznanju kao jedinoj temi o kojoj žele da razgovaraju, možemo recimo da konstatujemo da je zapravo njihov cilj ono što je rekao predsjednik Vučić, da na neki način prekinu dijalog?
Pa moguće i to. Mislim, oni možda smatraju ako ne dobiju priznanje odmah da oni nemaju o čemu da razgovaraju. Možda i to njihova namera. Šta je tu opasnost? Opasnost je da se ne upuste u neke vojne akcije protiv Srba na Kosovu. Mislim, tu se u ovom trenutku nameću ne samo ove teme zajednice srpskih opština i potpisanog sporazuma u Briselu i njegovih odredbi. Ja mislim da se u ovom trenutku i nameće jedna takođe ozbiljna tema, ne znam koliko je ona obrađena, mislim da nije dovoljno obrađena u samom briselskom sporazumu, a to je očuvanje imovine Srpske pravoslavne crkve i istorijskih spomenika hrišćanske kulture na Kosovu. Ja mislim da se sve više nameće potreba da se naprave specijalne zone oko srpskih manastira, oko srpskih crkava na Kosovu, u koje ne bi smeli uopšte da ulaze predstavnici kosovske, odnosno privremenih institucija i kosovske administracije. Jer oni apsolutno negiraju, i ne samo što negiraju briselski sporazum, oni negiraju i viševekovnu istoriju srpskog naroda na Kosovu, negiraju hrišćanske spomenike. Potpuno je, mislim da i tu postoji opasnost i da bi to trebalo da bude jedna od tema koja bi se otvorila na narednom sastanku.
Gospodine Zečeviću, kakav je, imajući u vidu dosadašnji tok i rezultate dijaloga, odnos Evropske unije prema razgovorima Beograda i Prištine? Imate li možda utisak da ne postoji ujednačen kriterijum prema dvema stranama?
Pa ja imam utisak da Evropska unija ima status posmatrača, a ne strane koje je praktično dovela do zaključivanja briselskog sporazuma. I to je ono što je najproblematičnije u stavu Evropske unije. Evropska unija se postavlja kao jedan dobronamerni posmatrač koji nadgleda razgovore između Beograda i Prištine. A u stvari ona je tako je dovela do jednog sporazuma i trebalo bi da insistira i Evropska unija na sprovođenju tog sporazuma, jer je upravo sporazum postignut uz njeno posredovanje. Sama činjenica da Evropska unija ne može da se izbori sa Albancima, da se ispoštuje sporazum u kome ona aktivno učestvovala, u čijem je postizanju ona aktivno učestvovala, govori o tome da Evropskoj uniji nedostaje politički autoritet da dovede do kraja određeni proces. I čini mi se opet da se manje više vraćamo i na ono stanje koje smo imali u Bosni i Hercegovini, a to je da će Sjedinjene Američke Države verovatno u jednom trenutku morati da preuzmu tu palicu i da one se još aktivnije uključuje u traženje rešenja za Kosovo.
A da li Evropska unija ne može ili neće?
Pa ja mislim da ne može, objektivno da ne može, znate, zato što je prvo sama podeljena, postoje države koje priznaju, koje ne priznaju Kosovo. Uopšte i među ovim državama koje priznaju Kosovo imate različite stave prema kosovskim Albancima. Mislim da postoje određene nijanse ipak u stavu predsednika Makrona i Angele Merkel prema kosovskom problemu. Evropska unija nema jedinstvenu spoljnu politiku, ona nema predsednika, ona nema ministra spoljnih poslova. Ona praktično ima neku vrstu dogovorne spoljne politike koja je vrlo fluidna i nejasna. Tako da ona objektivno gledano i ne može, nema taj suverenitet, nema te poluge koje bi imale i izradile neki jasan stav. Ovde pre svega govorim još jednom, Evropska unija bi morala da brani sporazum koji je postignut pod njenim okriljem. Ona to ne radi. Ona kao da je udaljena od samog briselskog sporazuma, kao da je za nju Briselski sporazum neko telo koje neko drugi postigao, neki dokument koji nije postignut pod okriljem Evropske unije. I to je vrlo jedan čudan odnos. I onda se Miroslav Lajčak postavlja kao neka vrsta dobronamernog posmatrača. I to je sve.
Da, dijalog bi trebalo da bude nastavljen do kraja idućeg meseca. Koliko je on zapravo smislen ukoliko nema napretka u njemu?
Pa smislen je ako se recimo napravi recimo napredak oko pronalaženja nestalih ljudi. Međutim, vidite, Albin Kurti i to negira. On govori, mi imamo 9 lokacija za koje smatramo da postoje, da su sporne i da postoje možda grobnice nestalih Srba na Kosovu i Metohiji. Oni kažu da je problem Veljko Odalović. Znači, oni potpuno negiraju stvarne probleme. Evo, recimo, to je jedna tačka oko koje bi mogli da se složimo i da zajednički pretražimo sve lokacije gde ima poginulih u ratu 99. godine i da se jednostavno to stanje raščisti i da porodice saznaju za sudbinu svojih najbližih. Međutim, evo i oko te tačke Albin Kurti kao da taj problem ne postoji za njega. On kaže, ne, problem je Veljko Odalović. Mislim, vrlo čudno stav.
I kažite mi za kraj, gospodine Zečeviću, kakva je po vašem mišljenju budućnost dijaloga? Čemu se možemo nadati?
Pa u svakom slučaju teško je sada reći da li mi možemo da očekujemo neki pozitivan kraj svega toga u skorijoj budućnosti, ali ono što je pozitivno, da kažem, ajde da pogledamo šta je pozitivno kod tog dijaloga. Treba čuvati dijalog i praviti neke sitne kompromise i sitan napredak, znači neke ići korak po korak, upravo da ne bi došlo do sukoba na Kosovu između Srba i Albanaca, jer mislim da taj sukob nije u interesu ni jednih ni drugih. Mi živimo, ipak smo mi zaostajemo za razvijenom Evropom, potreba nam je mir, potreba nam je ekonomski razvoj. Prema tome ne možemo sada da izađemo iz dijaloga i da napustimo skroz dijalog i da uđemo opet u neko ratno stanje koje bi nas vratilo godinama i decenijama u prošlost.
Hvala vam puno, gospodine Zečeviću. Moj sagovornik bio je dr. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala na pozivu i prijatno.
U Ženevi za oko sat i po sastaće se prvi put lideri Amerike i Rusije Džozef Bajden i Vladimir Putin. O ovom susretu, okolnostima, temama i mogućem ishodu razgovaramo sa spoljnopolitičkim urednikom našeg programa Nikolom Denčićem. Nikola, prvo dobar dan.
Dobar dan, Ana.
A evo odmah da kažemo da ovaj istorijski susret treba da se dogodi u prilično idiličnom ambijentu, ali u trenutku ni malo idiličnih odnosa dve zemlje.
Idiličnom ambijentu švajcarske, odnosno ženevske vile Lagrange, koja pritom pamti i brojne istorijske događaje. Evo da pomenemo samo da je tu održana jedna od prvih zasedanja ženevske komisije, dakle, koja je kasnije dovela do ženevske konvencije, dakle, na neki način u ovoj vili došlo je do uspostavljanja ono što danas nazivamo ljudskim pravima i generalno humanitarnim pravom, a odnosi Sjedinjenih američkih država i Rusije nikako ne mogu da se nazovu idiličnim u ovom trenutku. Prema većini ocena oni su najgori u posljednjih 30 godina, odnosno od završetka hladnog rata, a prema manjem broju ocena oni su još gori nego što su bili u nekim periodima hladnog rata, i to je jedan razlog zbog čega je i došlo do ovog samita. Dakle, prvi susret Vladimira Putina i Josefa Bajdena kao predsednika Sjedinjenih američkih država. Bilo je tu nekoliko susreta na neformalnom nivou u okviru određenih svetskih foruma. Mislim da su se jednom sastali direktno kada je Josef Bajden bio potpredsednik Sjedinjenih američkih država, a ono što jeste interesantno i svakako nije slučajno, to je da je ovaj susret zapravo kraj evropske turneje, kako je nazvana, američkog predsednika, gde je on razgovarao sa prethodnih dana sa liderima grupe 7, dakle, učestvovao na samitu najrazvijenijih država sveta, razgovarao sa čelnicima Evropske unije, juče je održan samit Evropska unija Sjedinjene američke države, i takođe učestvovao na generalnoj skupštini NATO-a, gde je, dakle, pokušao da vrati na neki način Vašington u odnose sa evropskim i svetskim saveznicima, koji su poljuljani donekle za vreme prethodne administracije, odnosno za vreme mandata prethodnog predsednika Donalda Trumpa. Ono što nas očekuje danas, dakle, plan je donekle poznat, makar je poznat taj raspored kako će današnji razgovori izgledati. Dakle, nešto posle 13 časova započet će razgovor dvojice predsednika u najbližem okruženju, odnosno zna se, dakle, da će sa njima biti samo prevodioci i šefovi diplomatije, dakle, Sergej Lavrov na jednoj strani i Antony Blinken na drugoj. Kada razgovor u tom formatu bude bio završen, sledeći sastanak širih delegacija i završni deo jesu konferencije za medije. Dakle, potvrđeno je da neće biti zajedničkih izjava, već da će se svaki predsednik zasebno obratiti medijima. Ono što je ruska strana ostavila donekle otvorenim, a američka strana za sada to apsolutno ne pominje i čini se da na to neće pristati, jeste potencijalni razgovor oči u oči dva predsednika, dakle, samo sa prevodiocima, bez jednog drugog dela delegacije. U ovom trenutku deluje da je to malo verovatno, ali pratit ćemo svakako samit, pa ćemo i videti da li će možda doći i do
toga. To je okvir, odnosno forma, a da se vratimo na suštinu. Do susreta dolazi u trenutku zaoštrenih odnosa i brojnih nerešenih i suprotstavljenih stavova. Uoči sastanka Bajden je najavio da će naglasiti svoje crvene linije. Putin, s druge strane, podsjeća na neispunjena obećanja Amerike. Koje su zapravo teme na stolu i na čemu će dvojica predsjednika insistirati?
Pa, u okviru samita koji bi trebalo da traje 5 ili 6 sati, dalje se ne zna, ali to je neko planirano vreme, razgovaraće se sigurno o brojnim temama. Nekako se čini da je Joseph Biden, pa i samim tim pominjanjem crvenih linija, nekako ofanzivnije pristupio ovom sastanku. Načelne teme koje su dogovorene jesu nuklearna bezbednost, dakle, razgovor o nuklearnom naoružanju, razgovor o kontroli drugih vidova naoružanja, sigurno će biti reči o klimatskim promenama, to je ono što ruska delegacija najavila. Razgovarat će se o toj temi sajber napada, dakle kompjuterskih napada kojih smo evo svedoci, sve ih je više i to je zaista po izjavama svih svjetskih zvaničnika trenutno goruća tema, možda i trenutno i najveća opasnost po čovečanstvo, ali ono i tu će biti nekako drugačiji pristupi. Dakle, Vladimir Putin je i do sada uvijek bio spreman da načelno razgovara o toj bezbednosti u virtualnom prostoru, dok će Biden verovatno insistirati na navodnom učešću Rusije u određene sajber akcije na kojih smo bili svedoci prethodnih godina. Tu je to naravno nikada dokazano, mešanje hakera pod pokroviteljstvom Rusije u američke izbore, a opet navodno pojedine ruske hakerske grupe povezuju se sa, koje su navodno povezane sa vladom, ali dakle direktno i priznale da su učestvovale u sajber napadima na velike američke kompanije. To će sigurno biti na stolu. Pretpostavlja se da će Biden insistirati na onome što se na strani Vašingtona, dakle, zove poštovanju ljudskih prava. Pretpostavlja se da će konkretno to značiti da će se govoriti o situaciji u Belorusiji, nedavnom hapšenju dakle, jednog opozicionog beloruskog novinara, iako dakle, Rusija se tu postavila potpuno neutralno, ali i Vašington i ceo Zapad i dalje povezuju, dakle, Rusiju sa svojim beloruskim bliskim ili manje bližim saveznikom. Razgovaraće se verovatno o uhapšenom ruskom opozicionom aktivisti Aleksiju Navalnom, gde je Amerika zaista i do sada vršila veliki pritisak na Rusiju da ga oslobodi. Pretpostavlja se da će biti reči i o situaciji u Ukrajini. Tu nekako svetski mediji doduše malo povlače, odnosno imaju rezervu da će do toga doći, budući da je i sam Biden porodično na neki način upleten u jedan korupcionaški skandal gde je navodno njegov sin i njegove kompanije su učestvovali u koruptivnim radnjama u Ukrajini. To i dalje naravno nije dokazano, ali pretpostavlja se da će tu možda imati određenu zadršku, ali u svakom slučaju brojne su teme. Pitanje je oko koliko tema će zaista uspeti da dođu do neke saglasnosti, ali ono gde bi pretpostavlja se da bi možda moglo da dođe do nekog pomaka jeste možda malo da kažemo otopljivanje diplomatskih odnosa. Dakle, od aprila nema ambasadora ruskog u Vašingtonu i američkog u Moskvi, posle takođe, dakle, određenih diplomatskih skandala, tako da se očekuje da bi možda taj povratak ambasadora mogao da bude neka početna tačka ka makar delimičnom otopljavanju odnosa, iako se zaista sumnja da će neki veliki pomak zaista i da bude učinjen.
Najlepše hvala, pratit ćemo naravno na talasima prvog programa Radio Beograda. Za magazin, kolega Nikola Denčić.
Only love. Nova MTS tarifa u ponudi. Senior Postpaid. Sve na jednom mestu po povoljnoj ceni. Tarifa kao stvorena za sve vaše priče i poruke. Neograničeni razgovori i poruke ka svima. I neograničeni Viber za druženje preko video poziva. Slanje zanimljivih klipova i fotografija. Za sve ono što vam je bitno. Posetite najbližu MTS poslovnicu i izaberite svoju novu tarifu i telefon iz ponude. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet. Eko.
U Francuskoj epidemija nastavlja da opada, ali zabrinjava pojava takozvanog britanskog soja virusa. Žarište je pre nekoliko dana registrovano u Strasburu među studentima, posle čega su zdravstvene vlasti krenule u potragu za kontaktima, a intenzivirana je ponuda vakcinacije bez zakazivanja. Ograničavajuće mere postepeno se ukidaju, ali policijski čas i dalje postoji. O ovim i ostalim merama iz Strasbura koleginica Nataša Jokić.
Dobar dan.
Dobar dan, Nataša.
Ana, u Francuskoj, kako si rekla, epidemija nastavlja da opada, što znači da ima ispod 2000 zaraženih detektovanih dnevno, što je otprilike situacija koju smo imali prošle godine u septembru, recimo, početkom oktobra, krajem oktobra, već se situacija bila toliko izmenila da su onda uvedene takozvane mere zaključavanja koje evo tek sada treba da budu ukinute. Pre nego što izvestim šta se dešava u Strasburu, samo da kažem, od jutros je vest koju je preneo uvek dobro obavešteni satirični nedeljnik Kanaha Šene, okovani patak, da će predsjednik Macron najverovatnije ukinuti policijski čas koji još postoji. Prvo je bio od 5 popodne, pa je bio od 7 uveče, pa je bio od 9 uveče i odnedavno je od 11 uveče. Međutim, i to je trebalo tako da traje do 30. juna, međutim, evo, vest je da će predsjednik verovatno ukinuti potpuno policijski čas već 23. juna, što treba da bude znak da zaista je epidemiološka situacija dobra. E sad, međutim, zabrinjava ovo kako si rekla u Strasburu.
A ti si baš u središtu novog žarišta.
Baš sam u središtu, da. Otkriven je takozvani britanski ili nazivaju ga indijski, to je jedan isti soj virusa koji je Svetska zdravstvena organizacija nazvala virus Delta, od koga oboljeva više od 2/3 novozaraženih. I sada ovaj virus izaziva jake glavobolje, ponekad samo simptome preklade, tako da zaraženi nisu uzbunjeni i nisu motivisani da se testiraju. I žarište je pre nekoliko dana registrovano, dakle, ovde u Strasburu među studentima u umetničkoj školi u kvartu Kutno, koji je u samom istorijskom delu Strasbura, u samom centru, i regionalne zdravstvene vlasti zaista mu njemito su reagovale i otkrivena su 4 prvo slučaja zaraze, a zatim su krenuli potragu za kontaktima. Do sada negde skoro 100 kontakata sada je detektovano. Zaista je prava uzbuna napravljena upravo zato što se ovaj virus brzo širi i on bi mogao jednu povoljnu situaciju kakva je danas u Francuskoj relativno brzo da pretvori u jednu nepovoljnu situaciju. Svi gledaju šta se dešava preko La Manša, tamo u Velikoj Britaniji, i vide da su britanske vlasti morale za mjesec dana da odlože takozvano otključavanje zemlje upravo zbog ovog virusa koji puni bolnice i to velikom brzinom, zato što se velikom brzinom prenosi. I sad kako situacija izgleda ovde u ovom živopisnom kvartu sa tradicionalnim višespratnim kućama, sa gredama, u kome uglavnom poslednjih 15 godina uglavnom ima sve više studenata zato što su tu blizu fakulteti. Situacija je takva da, dakle, takozvani aktivisti asocijacije za borbu protiv COVID-a su krenuli i prave kampanju sa plakatima, razgovaraju sa građanima, slučajnim prolaznicima koje sretu, naročito sa mladim ljudima i studentima, naročito sa onima koji rade u kafićima, u restoranima, gde naravno su kontakti najučestali, kako bi ih motivisali bilo da se vakcinišu, bilo da ih opomenu da primenjuju sve one mere, distance i tako dalje, ali vakcinacija u svakom slučaju ovde intenzivirana i pojačana. Ovde još uvijek mora da se zakazuje unapred, ne možete da budete vakcinisani od danas do sutra, ali sad je to, nekad je moralo recimo u jedno desetak, 15 dana unapred, sada već je dovoljno 4-5 dana, možete čak negde i da izaberete vakcinu, ne svuda. I dakle, pokušavaju da motivišu studente tako što kad ispunite, ima jedan padajući meni na internetu, kad se rezerviše vakcinacija, kad se ispuni deo u kome se govori koje je godište građanin koji želi da se vakciniše i kada se vidi da je to neko ko je mlađi od 25 godina, automatski se otvaraju mogućnosti da se odmah vakciniše, tako reći bez zakazivanja. Uh-huh. Dakle, otvorene su te mogućnosti, otvorena su nova mesta za vakcinaciju i zaista na neki način ovde u Strasburu, za razliku od ostatka Francuske, je skoro uzbuna. Rezervisano je bilo prošlog vikenda 200 doza za ove vakcinacije namenjene mlađim ljudima, uglavnom kažem studentima, jer to je žarište koje se sada pojavilo. Evo, sledećeg vikenda biće 2500 doza koje su rezervisane upravo za taj deo,
za tu populaciju,
za taj deo stanovništva, kako bi se nekako stalo na put da tom indijskom soju.
U vezi sa merama, kakve su sada pravila za ulazak u zemlju?
U vezi sa merama, pa mi smo javljali o tome, dakle, pravila su sledeća, francuska. I još uvek su na snazi francuska pravila. Od 1. jula, kako smo izveštavali, treba da stupe na snagu evropska pravila. Ta su pravila kompatibilna. Ona se svode na postojanje jednog digitalnog zdravstvenog dokumenta u kome će biti osnovni lični podaci koji potvrđuju da je nosilac tog dokumenta da je ili vakcinisan vakcinom koja je odobrena u Evropskoj agenciji za zdravlje, ili, dakle kažem ili, ima potvrdu o antitelima, da je imunizovan, dakle bilo tako što je preležao virus, bilo tako što je vakcinisan. I treća je varijanta da jednostavno ulaze u zemlju stranci tako što će imati negativan test PCR, kako mi kažemo. Mm-hmm. E sad, u čemu je reč? Francuska je donela jedno pravilo koje je za sad francusko pravilo, nisu sve zemlje doneli takva pravila. A to je da je ona podelila kartu Evrope otprilike na boje, zelena, narandžasta, crvena. Znači, zelena, tu je situacija u redu, tu virus više ne cirkuliše i on je pod kontrolom. U tom slučaju, iz tih zemalja koje nisu članice Evropske unije, dakle, državljani mogu da ulaze u Francusku samo sa ovako kako sam rekla, ili vakcina koju je potvrdila, ili antitela, ili ovaj...
U kojoj je boji Srbija?
Narandžasta. Ali to je po karti koju jedino mogu da nađem iz drugog, od 2. juna. Ipak je tu prošlo sad neko vreme. Zašto je ona narandžasta? Zato što se smatra, dakle, kao što sam rekla, virus je pod kontrolom, to je narandžasta boja, ali on još uvijek cirkuliše. To je donekle jasno. Ali vi kad pogledate da su sve zemlje Evropske unije gotovo u zelenoj boji, onda ništa nije jasno. Meni kao izveštaču, moram da kažem da nisam razumela, pokušala sam da se raspitam. Opet nisam i dalje shvatila kako je moguće da su sad sve zemlje Evropske unije virus ne cirkuliše. To apsolutno kako da kažem, malo se protivi nekoj zdravo razumskom posmatranju i analizi, ali evo, tako stvari stoje. Dakle, ako sad nas neko pita, neko želi da dođe u Francusku, recimo, treba da imam posetu prijatelja koji žele da dođu, ne znam, 25. avgusta. Dakle, da, kako će oni moći da uđu? Vakcinisali su se sa kineskom vakcinom. Pa u teoriji, oni ako su vakcinisani kineskom vakcinom, oni mogu da, iako ona nije priznata ovde u Evropi, oni mogu da dobiju potvrdu da imaju antitela. Da su imuni. Ali onda će morati da imaju i PCR test ukoliko smo mi narandžasta zona. Ukoliko smo mi i dalje zelena zona, onda je to sve u redu. Međutim, ima još jedno ali, a to je da od 1. jula, kao što sam rekla, ulazi taj u upotrebu taj evropski digitalni dokument o kome sam izveštavala. A šta to znači? To znači on je otprilike sličan dokumentu koji ima Francuska. On daje mogućnost svakoj zemlji, pa i Francuskoj, recimo, ili Grčkoj, kao što je Grčka iskoristila, da recimo kaže, pa dobro, mi ćemo sada priznamo, iako je Evropska agencija još nije donela rezultate svoje analize kineske i ruske vakcine, mi ćemo te vakcine da priznamo. Oni imaju tu mogućnost, dakle tu postoji niz mogućnosti, potpuno je sve to neizvesno kako će to funkcionovati. A moguće da će Srbija biti u zelenoj zoni, pa da će biti, a moguće da ne, da. I onda uopšte nije jasno kako će ulaziti naši državljani. Pazite, ovde je reč isključivo o našim državljanima koji nemaju takozvane resident karte.
Dakle, da, jasno, jasno, znamo o njima da. Najviše i govorimo, oni nas u suštini najviše i zanimaju. Ali, Nataša, baš smo pri kraju, nemamo mnogo vremena. Dobro. A voljela bih da na kraju iskomentarišemo jednu drugu stvar koja možda i nema nikakve veze sa koronom. Sinoć je Francuska na evropskom prvenstvu pobedila Nemačku sa 1-0. Pa evo za kraj, ali stvarno nemamo mnogo vremena, kakva je atmosfera vladala uoči i posle utakmice?
Pa nije bilo neke burne atmosfere velikih strasti, izliva i tako dalje. Ne. Nije bilo toga, veliko zadovoljstvo, svi su tu nešto komentarisali, čak uoči utakmice govorili su ako bi sada navijači, ako pobedimo ili ne pobedimo, ne znam, izašli pa masovno kako ćemo. Bilo je tu i tamo oni koji su prešli policijski čas, znači u 11 uveče pa su ostali na ulicama, pa to se tolerisalo kao kad je bio ovaj meč Đoković-Cicipas ili Đoković-Nadal, pa su isto ostali duže vraćali, mislim to je tolerisano, ali nije bilo nekih većih ispada i to svi jutros sa zadovoljstvom komentarišu, jer ipak Francuzi su, treba reći, imali jedan dug period ograničavajućih mera, ponekad vrlo mučan, da se izdrži za ljude koji svaki dan rade, imaju svoje obaveze i tako dalje, i zaista Francuzi su se pokazali disciplinovani i tako i ovog puta, inače naravno svi su jednoglasno oduševljeni što je Francuska pobedila i što je to jedan dobar početak ovog evropskog prvenstva u fudbalu za Francusku, koja treba da odbrani svoju titulu i svoj ugled u tom sportu.
Hvala najlepše, Nataša iz Strasbura, naša koleginica Nataša Jokić. Sati 23 minuta, dobrodošli u treći sat magazina Na prvom. Naš ugledni kompozitor Rade Radivojević imenovan je za novog predsednika Udruženja kompozitora Srbije na izbornoj skupštini ovog tela. Opus Radivoja Radivojevića, kompozitora, aranžera, producenta i instrumentaliste, sadrži i više od 700 ostvarenja popularne, primenjene dečije i narodne muzike. Nedavno je na njegovu adresu stigla i nagrada Darko Kraljić za životno delo u domenu popularne muzike. A sa Radetom Radivojevićem je ovoj nagradi i o novom angažmanu u udruženju kompozitora razgovarao kolega Ranko Stojilović.
Gospodine Radivojeviću, dobar dan, zahvaljujem vam na tome što govorite, pa rekao bih za svoj Radio Beograd, i čestitam vam naravno na izboru za predsjednika udruženja.
Dobar dan, drago mi je da možemo da se i ovako čujemo i da razgovaramo, a i da nas naši verni slušalci čuju.
Evo, gospodine Radivojeviću, za udruženje kompozitora možemo reći, čini mi se da je daleko iznad nekog esnavskog umetničkog udruženja. Tu su objedinjeni i kompozitori i klasične, i popularne, i džez muzike, i muzički pisci, muzikolozi, etnomuzikolozi. Ako bi onom radijskom vremenu, kako samo vi to umete svojim kompozicijama, jel, trebalo da nam ukažete na neke glavne izazove koji su sada pred udruženjem, koji bi to izazovi bili?
Pa izazovi su uvek isti. Borba za prezentaciju našeg domaćeg muzičkog stvaralaštva, naših članova. Lepo ste rekli, mi smo stvarno jedno udruženje sa jednim širokim dijapazonom delovanja u svetu muzike, u svim žanrovima, svim poljima. Ja, naš zajednički cilj je prezentacija naše domaće muzike. Udružili smo se da ostvarimo naše zajedničke ciljeve, a to je i uopšte da možemo da komuniciramo sa državom kada su u pitanju tretman i mesto naše muzike u našem društvu. Radio Beograd, moram da kažem da Radio Beograd je jedina institucija koja ima razumevanje i gde imamo mogućnost da prezentujemo naše stvaralaštvo kad je u pitanju ozbiljna muzika ni na jednom drugom mediju. I naravno televizija Beograd ni na jednom drugom mediju nemamo tu priliku. Moram da pomenem vaše, da podsjetim slušalce da se naša savremena muzika može da sluša na trećem programu Radio Beograda. Imamo emisiju koja se zove Savremena srpska muzika. Možemo na drugom programu da je čujemo u emisijama Autogram, Vreme muzike, Više klasike, molim. I na prvom programu Susretanja, što su jako važna mesta gde može da se čuje naša muzika.
Da, to je istina i činjenica da je obezbeđujemo taj neophodan prostor za domaću umetničku muziku. Koliko je, gospodine Radivojeviću, naša muzika u celini prepoznatljiva? To vas pitam zato što jedan od zadataka udruženja kompozitora jeste taj da učini, osim dostupnom i prisutnom, jel, i vidljivom, da učini našu muziku prepoznatljivom. Naravno i zahvaljujući raznim koncertima, prisustvom na takmičenjima i festivalima širom sveta, pa i zahvaljujući tribini kompozitora koja evo već duže od dve decenije i tekako postoji pod okriljem udruženja.
Da. Pa borimo se, naravno da je, naša muzika je prepoznatljiva nekako, ne znam, podnebljem kao i u svakom žanru. To je naravno individualna stvar svakog autora, kako on osjeća muziku i kakva muzika struji kroz njega koju on pokaže. Ali ona je, mogu da kažem, jer on ima zajednički imenitelj za sve autore, za sve žanrove. Ona je prepoznatljiva, ona je inspirisana tradicionalnom muzikom našom, koja, hteli mi to ili ne, odnosno bez obzira da li se kompozitori školuju, pa ostanu školovani kompozitori, ili ljudi koji iz popularne muzike koji imaju mnogo talenta, pa taj talent se pokaže i bude prihvaćen. Svakog od nas struji neka žica tradicionalne muzike i ona je neki osnov, ona osnovna potka kojom se mi iskazujemo.
Da, paradigma čak i u vašem stvaralaštvu i tekako, nedavno nas je u stvari obradovala vest o nagradi Darko Kraljić koja vam je dodeljena, jer je upravo udruženje kompozitora prepoznalo sve ono što ste učinili u svojoj izuzetnoj karijeri, uspešnoj karijeri koja evo traje već pola veka. Kako doživljavate to priznanje sa imenom legendarnog zaista Darka Kraljića?
Pa prvo mi je izuzetna čast i vrlo privilegija što sam eto od svojih kolega, ja mislim da ne postoji veće priznanje nego kad vam kolege to priznanje dodele, sve to drugo, festivali, takmičenja, žiri, situacije razne ovakve, onakve, ali ako kolege sedni kažu, evo, to je nagrada za vaš opus, to je onda meni najveće priznanje koje sam dobio u životu. Imao sam sreće da poznajem Darka Kraljića lično, mogu i to da vam kažem, možda da se pohvalim, on je nekako prepoznao meni nešto od njegovog, pa me podržavao i baš ja sam tada bio onako mlađi, pa nisam kao što je mlađi neko ozbiljno njegove savete prihvatao, sve to slušam i poštujem to, ali nisam lako mnogo obraćao pažnje na to, tek polako sa godinama posle shvatim šta mi je govorio i kako me podržavao, pa mi je to jedan dodatni dodatna radost.
Nadam se i dodatni impuls za stvaralaštvo koje nas očekuje iz vašeg muzičkog pera. Uručenje nagrade će biti organizovano krajem tekuće godine i podrazumeva i autorski koncert laureata ovog prestižnog priznanja. Imate li već neku jasnu sliku ili možda tek naznake, obrise, kako bi to iz vašeg zaista monumentalnog opusa moglo da izgleda?
Pa imam neke obrise. Naravno sad ja se rukovodim i ti evo sad prvi put javno ću da kažem nešto o tome. Ja sam imao koncert, jedan veliki, u Sava centru 2009. povodom 40 godina rada i tu je bio jedan sve obuhvatni koncert sa preko 100 izvođača, sa 3 orkestra, sa pevačima iz više žanrova, praktično jedan festival muzike, pošto ja dosta žanrovski sam u svom stvaralaštvu raznovrstan. Ovo, i to je bio stvarno jedan veliki koncert pre 2 godine, 19. što? Bilo to 10 godina kasnije. Muzička produkcija SES-a mi je organizovala koncert u Domu sindikata, sad se to zove Kombank Dvorana.
Da.
Ovo, gde je bilo moje stvaralaštvo kad je inspirisano tradicionalnom muzikom našom. I sada razmišljam, morao bi da napravim, imam ja sad tu puno i primenjene muzike, instrumentalne muzike, muzike za film, pozorište, film, televizijske drame, ove filmove, pa sam nekako blizu tog razmišljanja da napravim jedan koncert sa velikim simfonijskim orkestrom i horom, gde bi možda takvu muziku svoju prikazao. To će se desiti svakako ili u Narodnom pozorištu ili na Kolarcu, ali još postoje samo obrici, kako vi kažete.
Ono što je sasvim izvesno, to je da će to biti prava poslastica za sve ljubitelje dobre muzike. I evo za kraj, gospodine Radivojeviću, da kažemo nešto i o vašoj izvođačkoj aktivnosti. Mnogi među našim slušalcima, prilično sam siguran, ne znaju da ste vi aktivni i tekako svih ovih godina i kao izvođač, pa i sada.
Pa naravno, ja sam prvenstveno i školovao i skoro u celom mom životu, pogotovo u nekom prvom periodu moje muzičke karijere, bio instrumentalista, pijanista, klavijaturista, bio izvođač, svirao. To mi je, naravno, od uvek sam imao taj genik stvaralački i komponovao muziku, da bi se čovjek nametno i bio priznat kao autor, kao kompozitor, treba mnogo vremena da prođe. A to vreme sviranja i svih žanrova muzike mi je pomoglo da ja dobijem jedan iskustvo, neko ono što mogu da posle primenim u kompoziciji, da znam sve vrste muzike. I dan danas, evo što mi hoću da mogu da vam kažem, a to je više eto, neka moja potreba i neko moje vraćanje u mladost. Ja sa blues grupom Zona B sviram Hammond orgulje i to ne želim da tamo budem eksponiran kao Rade Radivojević kompozitor, nego sam ja član benda i sviram sa velikim zadovoljstvom. Sviram tu muziku, prosto malo se vraćam u mladost.
Divno. U iščekivanju i vašeg autorskog koncerta bit će prilike svakako da ovaj razgovor nastavimo i uživo. Ja ću da podsjetim naše slušaoce da je ove godine obeležavamo i 50 godina od kako ste vi krenuli saradnju sa našom kućom, sa Radio Beogradom, i bit će prilike da o tome opširnije govorimo, ali za sada, evo, samo da vam poželim mnogo sreće na mestu predsjednika Udruženja kompozitora Srbije i znam da je mnogo posla pred vama.
Pa hvala, velika je to čast da vodim udruženje. Hvala kolegama koji su me izabrali, dali mi poverenje da vodim udruženje. To je velika odgovornost i naravno traži puno angažovanja. Ja imam jasnu sliku kako ću to da, barem nadam se, uspješno da vodim. A za kraj bih hteo samo jednu malu poruku. Radio Beograd se naravno trudi, ali ću to da kažem, da očekujem više domaće muzike na talasima Radio Beograda, a domaća muzika nije samo muzika, nije muzika koju ljudi, na jeziku koju ljudi razumeju, već baš srpska muzika koja je od naših autora stvorena, da je ima više. Eto, to je bila moja poruka.
Hvala, uvažit ćemo i
hvala što ste me pozvali da mogu da kažem nešto.
Hvala vama na vremenu koje ste nam posvetili. Sa nama je bio predsjednik Udruženja kompozitora Srbije, kompozitor Rade Radivojević. Zahvaljujem.
Doviđenja.
A sa Radetom Radivojevićem razgovarao je kolega Ranko Stojilović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Nova MTS tarifa u ponudi. Senior postpaid. Sve na jednom mestu po povoljnoj ceni. Tarifa kao stvorena za sve vaše priče i poruke. Neograničeni razgovori i poruke ka svima. I neograničeni Viber za druženje preko video poziva. Slanje zanimljivih klipova i fotografija. Za sve ono što vam je bitno. Posetite najbližu MTS poslovnicu i izaberite svoju novu tarifu i telefon iz ponude. MTS. Tvoj svet.
Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko.
Ovogodišnji dobitnici nagrada Zmajevih dečjih igara su već poznati, a priznanje će im biti uručena 22. juna u Novom Sadu. Tim povodom, naša gošća je direktorka ove manifestacije, Dušica Marinković. Dobar dan, Dušice, mnogo vam hvala što gostujete u Radio Beogradu.
Dobar dan, hvala i vama za ovu lepu priliku, za divan sunčan dan u Beogradu i za ovu sjajnu muziku u vodu.
Znamo da je naša Vesna Ćorović-Butrić osvojila jednu od glavnih nagrada, međutim, trebalo bi da nam kažete ko su još dobitnici i u kojim sve kategorijama Zmajeve dečje igre prave nove dobitnike.
Pa evo ovako, ako govorimo o priznanjima Zmajevih dečjih igara, one se dodeljuju više kategorija i to negde od ranih 70. godina prošlog veka. Dodeljuju se nagrade u kategoriji književnosti, odnosno doprinosa savremenom izrazu u književnosti za decu i mlade, potom za popularisanje literaturu za decu i mlade, dodeljuju se povelja, velika povelja, povelja stranom autoru i svojevrstan vid priznanja stvaraocima Zmajev pesnički štap. Dobitnik Zmajevog pesničkog štapa, da počnemo od toga, je osoba koja otvara festival svake godine, Uglješa Šajtinac, profesor na Novosadskoj akademiji umetnosti, dramaturg, pisac, novinar, zanimljiv umetnik, u svakom slučaju čovjek koji je doneo pravo osveženje kada je savremena literatura za decu u pitanju. On je poneo to lepo priznanje, Zmajev pesnički štap, i on će ove godine imati reč na otvaranju festivala. Vesna Ćorović-Butrić dobitnica je nagrade za savremeni doprinos književnosti za decu Zmajevih dečjih igara, a Rastislav Durman, naš saradnik, medijski radnik, književnik, dramaturg, poneo je nagradu dobitnik i priznanja za popularisanje literature za decu.
Ovo je inače prilika dobra da nam kažete koju reč o samoj manifestaciji i o njenom dugom trajanju.
Jeste, 64 godine koliko postoji kuća, koliko postoje Zmajeve dečije igre, održava se i ovaj segment programske delatnosti koja je mnogo šira. Junski festival jeste nešto što je najučljivije centralni događaj u toku godine koji priređujemo. On je rastao kako je rasla kuća i kako je rasla želja da se predstavi dečije i stvaralaštvo za decu i mlade, tako i sam festival ove godine trajeće nedelju dana od 21. do 27. juna i obuhvatit će 80 programskih celina, održat će se na 30 i više lokacije u gradu. S obzirom na okolnosti koje nas prate u radu, s obzirom na to da ne možemo da pravimo masovnija okupljanja, verujemo da će diskretno ušuškano biti sasvim lepo i na ovih 30-ak mesta u Novom Sadu i u Sremskoj Kamenici.
Dužice, Vesnu smo mi svi mnogo puta pitali kako je to raditi za decu. Pa evo, iz vašeg ugla, šta biste mi vi odgovorili na to isto pitanje?
Pa mislim da je to najbolja stvar koju neko može da odabere ako će da se bavi posvećeno. Ja sam po struci vaspitač i učitelj, tako da mi ovo sve zaista dođe kao benefit dodatni, sav susret sa decom, a njih bude više hiljada samo na junskim svečanostima, sa stvaraocima, sa umetnicima koji rade za njih. To je zaista nešto najbolje što možete da doživite i verovatno čemu možete da se posvetite tokom svog života.
I evo da se vratimo manifestaciji, vi sad vodite Zmajeve dečije igre, ali vaša veza sa njima u vašem slučaju traje mnogo pre funkcije.
Jeste, moj otac je radio u Zmajevim dečijim igrama, vrlo uspešno ih je vodio 20 godina. Ja sam zaista odrastala, prohodavala i progledavala na programima Zmajevih dečijih igara i to je izuzetna privilegija. Imala sam od malena priliku da se družim, da se srećem sa najpoznatijim stvaraocima tadašnje Jugoslavije, pa čak i šire. Imala sam priliku da upoznam i provedem neko vreme sa velikom Astrid Lindgren. To je zaista nešto što je moje detinjstvo i odrastanje još kako obojilo u najplemenitije boje. Zmajeve dečije igre su, dok je moj otac radio, zaista okupljale sve eminentne stvaraoci svih umetničkih oblasti. Kada su deca i mladi u pitanju, to je bio veliki festival. Ono što je ostalo i što se trudimo da sačuvamo iz tog perioda je zaista jedan snažan temelj kada je kultura za decu i mlade u pitanju. Velika kolekcija knjiga, velika kolekcija umetničkih predmeta, veoma bogata fotodokumentacija, videodokumentacija koju sređujemo. To je nešto što baštinimo i što se trudimo da ostane naravno i za nas nekim novim generacijama.
Čovjek ovako dok sluša ovu priču prosto se pita šta biste vi inače drugo bili u životu ako ne prvi čovjek ovog festivala.
Ma možda bih isto ovo radila, ali na Islandu.
Hvala vam najlepše što ste izdvojili ovo vreme za naš program. Naša gošća je Dušica Marinović, direktorka Zmajevih dečjih igara. Mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vama.
Zoran Marković, odgovor.
Počelo je evropsko prvenstvo u fudbalu. Nema naše reprezentacije, ali veliki broj ljubitelja fudbala nije u prilici da prati prenose utakmica, jer se oni ne emituju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naša televizija je pokušala da obezbedi prava prenosa, ali nije naišla na razumevanje nosioca prava za prostor bivše Jugoslavije. Kolega Vlade Radičević tim povodom razgovarao je sa Zoranom Markovićem, odgovornim urednikom sportskog programa RTS.
Zoran Marković, odgovorni urednik sportskog programa naše televizije, sa nama je u programu radija. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, ovo je prilika da još jednom objasnimo zašto nema fudbalskih utakmica sa evropskog šampionata na programima Radio Televizije Srbije.
Radio Televizija Srbije na sve raspoložive načine pokušala je da obezbedi prenos tekućeg evropskog prvenstva u fudbalu. Međutim, od ranije je poznato da su prava prenosa ovog prvenstva u vlasništvu agencije, tačnije United Grupe, koja nikada nije ponudila prava prenosa Radio Televiziji Srbije. Iako nismo dobili ponudu za otkup prava, RTS je na svoju inicijativu pokrenuo razgovore sa više ljudi iz te agencije, tačno iz United Grupe, posljednji put 21. maja, uživo na sastanku između generalnog direktora Radio Televizije Srbije Dragana Bujoševića i izvršne direktorke kompanije United Media Aleksandre Subotić. Također je RTS predao dopis i zvaničnu ponudu za otkup prava na prenos evropskog prvenstva. Odgovora na ponudu nije bilo, pa je generalni direktor čak 10. juna još jednom uspostavio kontakt sa izvršnim direktorom United Medije i u telefonskom razgovoru pitao da li ćemo dobiti odgovor na našu ponudu. Odgovor koji je glasio: nemam ponudu za vas za evropsko prvenstvo. Čak i u pismenoj formi nismo dobili od Aleksandre Subotić, čak niti SMS porukom, niti je bilo odgovora na taj zvaničan dopis. Znači, odgovor je glasio: nemam ponudu za vas za evropsko prvenstvo, iako je ta ista United grupa zemaljska prava ponudila javnim servisima Hrvatske, pa oni prenose evropsko prvenstvo u fudbalu, Crne Gore, Makedonije, Albanije, čak evropsko prvenstvo u fudbalu prenosi i RTK na Kosovu i Metohiji. A zašto se sve to desilo? Desilo se jer je United grupa na tenderu koji je bio raspisan i da je Radio Televizije učestvovala ponudila najveći iznos za otkup prava, ekskluzivnih prava, i za to za celu teritoriju bivše Jugoslavije. Ono što je poznato i sigurno svi slušalci i gledalci znaju, United grupa na prostoru Srbije ima samo kabelska prava, nema zemaljsko emitovanje. I dužna je da obezbedi osim kabelskog i zemaljsko emitovanje. Da bi to obezbedili, oni su morali nekome da ponude od televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju da kupe ili jednostavno da dobiju, da bi svi građani u Srbiji mogli na zemaljskoj mreži da gledaju tako jedno značajno i veliko takmičenje kao što je Evropsko prvenstvo u fudbalu. Međutim, to se nije desilo samo na teritoriji Srbije. Sigurno to isto i slušalci i gledalci znaju da je to posebnim zakonom prava izregulisano u ostalim državama u Evropi, tako da nikada ne može da se desi da ARD, ZDF kao javni servis ne radi nemačku reprezentaciju, da italijansku reprezentaciju ne radi RAI. Zaista je šteta što deo publike u Srbiji ne može gledati ovo evropsko prvenstvo, i to sigurno ostaje regulatornom telu praćenja emisionih televizija da pokušaju da nađu načina, jer oni su, REM je propisao čak i pravilnik po kome sve što je od nacionalnog značaja mora ići na nacionalnu frekvenciju svih sportova poput košarke, odbojke, fudbala. Sigurno da ne postoji zakonski mehanizam koji može da natera neko koji kupi ekskluzivno pravo da to može da sprovede, da to tako i bude. Sve što je od nacionalnog značaja mora ići na zemaljskoj mreži bez obzira koja je televizija u pitanju koja drži nacionalnu frekvenciju.
Potrebna je bolja zakonska regulativa, a RTS je izdvojio sredstva i bio je spreman da kupi prava prenosa za evropski fudbalski šampionat. I na kraju, gospodine Markoviću, još kratko, očekuje nas bogato sportsko leto na programima naše televizije i radija. Biće mnogo sportskih događaja koje će Radio Televizija Srbije direktno i prenositi.
Tako je, i omogućiti svim slušalcima da mogu da prate na celoj teritoriji Srbije i gledalcima da mogu to da vide, a već kreće Evropsko prvenstvo košarci za žene već kreće 17. 17. je to je tako
to je već sutra, da.
Početak, to je već sutra, pa do 27. Evropsko prvenstvo košarci za žene, gde očekujemo da naše košarkašice još jednom zablistaju kao što uvek to i rade na velikim takmičenjima. Nakon toga je i Wimbledon, pratili smo Roland Garros i videli smo pokazatelje gledanosti tako jednog Grand Slam turnira gde je Novak Đoković ostvario to što je ostvario, verujemo da će to ponoviti na Wimbledonu i rušiti rekorde koji mu nedostaju da bi stigao svoje suparnike Nadala i Federera. Kvalifikacioni turnir u košarci za muškarce, olimpijske igre kao takve, najavljujemo ih, bit će od 23. pa do 8. avgusta. Ono što naši gledaoci i slušaoci treba da znaju, od početka takmičenja na olimpijskim igrama, to je jedan posle pola noći, pa do 6 ujutru bit će direktnih prenosa, a od 6 do 9 ide jutarnji program, od 9 pa do 4 također na prvom programu nastavak svih dešavanja u svim disciplinama gde nastupaju naši sportisti i ostali sportovi koji su najinteresantniji za gledalce u Srbiji do 16 časova. Od 16 do 17 časova je i emisija koja će biti posvećena olimpijskim igrama na prvom programu RTS-a. Tako da će i prvi i drugi program biti u funkciji olimpijskih igara u Tokiju. Po završetku olimpijskih igara u Tokiju slede dva također značajna i velika evropska šampionata, evropsko prvenstvo u odbojci za žene, gde smo mi domaćini u jednoj grupi i sama završnica bit će održana u Srbiji, tačnije u Beogradu, a nakon toga i evropsko prvenstvo u odbojci za muškarce također na programima radio televizije Srbije. I kao što si rekao, Vlade, zaista jedno bogato sportsko leto.
Biće dosta posla, naravno, ispratit ćemo brojna takmičenja uz želju za uspeh svima nama i pre svega sportistima. Hvala na ovom razgovoru. Zoran Marković, odgovorni urednik sportskog programa radio televizije Srbije. Prijatno, Zorane.
Hvala, prijatno.
Nama je još ostalo da se sa vama pozdravimo. Sa vama su od 10 časova bili Aleksandar Kostić, Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Kaća Epštajn i Ana Tomašević. Naravno, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda.
feel.